Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se pranimi Greqisë në Eurozonë ishte gabim. Nga garmadhat e tërmetit në Turqi ka dalë i gjallë një i ri 13 vjeçar. Ekspertët e vlerësojnë si pozitive rritjen e të hyrave tatimore në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra nga zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka thënë se lejimi Greqisë në Eurozonë në vitin 2001 ishte gabim. Në një intervistë televizive, zoti Sarkozy tha se pranimi Greqisë në Eurozonë ishte gabim, pasi ky vend kishte hyrë me të dhëna të falsifikuara ekonomike dhe nuk ishte i gatshëm. Por, si pas presidentit francez, Greqia mund të shpëtoj duke i u falenderuar marveshës së bashkimit evropian për krizën e borxheve të Eurozonës. Autoritetet të zgjedhore në Tunizi kanë konfirmuar se partia islamiste e moderuar, Ennahda, e ka fituar shumicën e vendeve në asamblenë e këtij vendi në zgjedhjet e para të lira. Ennahda ka fituar 90 vende në asamblenë e re me 217 vende. Partia e dytë më e fortë dole ajo e Kongresit të Republikës me 30 vende, pason partia socialdemokrate Eta Katol me 21 vende, në vendin e katërt të dolen partia demokratike progresive dhe Al-Aridha, që fituan nga 19 vende. Mbështetësit e partis Al-Aridha, së cilës i u zvoglua numri votave për shkak të parregullësive, e kanë nëndezur zyrën e prefektit të qytetit Sidi Bouzid në shenjë të protestës. Asambleja e re e dal nga këto zgjedhje, gjatë një viti do të përgatis kushtetutën e re të Tunizis. Revolucioni popullor në këtë vend ishte i pari në botën arabe, i cili pastaj u përhap edhe në disa vende të tjera. Zyrtare thonë se një i ri 13 vjeçar sot ka dali gjallë nga gërmadhat e tërmetit. Ky i ri praktikisht ishte afro 108 orë në rënojat e tërmetit, që para disa ditësh e goditi pjesën juglindore të Turqisë. Dje, një njeri është tërhequr i gjallë nga gërmadhat e një ndërtese në qytetin Erkis. Ai është në spital dhe thuhet se është në gjendje të mirë shëndetësore. Nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkallë që e goditi Turqinë, deri tash e kanë humbur jetën 523 vet. 185 njerëz janë shpëtuar, ndërsa qindra persona ende konsiderohen të zhdukur. Nga tërmeti që e kishte epiqendrën në provincën Van, janë lënduar më se 1600 vet. Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara, 2/3 e popullsisë botërore jetojnë pa sigurim social. Raporti thot se 5.1 miliard njerëz prej 7 miliardëve sa ka njerëz në botë nuk e gëzojnë sigurim social përkatës ose mbrojtje sociale, ndërsa vetëm afro 15% të papunëve në botë marrin ndonjë formë të ndihmës. Më tutje, raporti titulluar Baza mbrojtëse sociale për globalizim korrekt dhe gjithë përfshirës thot se përhapja më e madhe e përfitimeve do të nxiste rritjen ekonomike dhe do të ulte tensionet sociale. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, kryeministri tha që ishte në një interpelancë në kuvend. Si vlerësohet sot ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes Kosova sot, kuvendi edhe një herë u shndrua në arenë debatit pa frytshëm veçmas për opozitën dhe se bilanci 17 vota për dhe 54 kundër është dekurajues për nismen e ndërmarrë nga lëvizja vetëvendosje. Qëndrimin e vetëvendosjes, siç thuhet kundër të gjithëve në parlament, përfshi edhe bashkopozitarët e përditshmja Kosova sot e cilëson si aventurizëm politik, duke vënë pas se parlamentarët duhet të rinë me këmbë në tokë, edhe kur është fjala për veriun, sepse të gjithë e dinë se Republika e Kosovës nuk ka ushtri, ka një polici me logjistikë të dobët dhe ka trashëguar problemin e veriut, që përveç aspektit kriminal, ka konotacion edhe politik, pasi, si shënonizon gazeta, Serbia zyrtarisht mbështet strukturat e paligjshme që kanë barikaduar rrugët. Kësisoj, e përditshmja Kosova sot vlerëson se dërgimi i policëve kosovar për ta zbllokuar veriun duket iluzor në këto rrethana dhe një gjë e tillë sipas gazetës mund të shkaktojë incidente të rënda që mezi priten nga bandat serbe, thekson postierash gazeta në këtë temë. Pasmir?
Pas raportit të progresit është publikuar edhe raporti Bankës Botërore i tituluar të bërit të biznes. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zanel?
Duke komentuar këtë raport, Fatmir, e përditshme koeditore ka vënë pas se vlerësimi i fundit i Bankës Botërore për Kosovën është regresiv, sepse vendi ka humbur 3 vende në hapjen e biznesit, 2 vende në marrjen e lejeve të ndërtimit, 4 vende në furnizim e energji, 7 në regjistrim të pronës, 3 në marrjen e kredis, 2 në mbrojtjen e investitorve, 1 në pagesën e tatimeve dhe 2 vende në tregtim ndërkombëtare. Sipas gazetës, Kosova për një vit ka treguar se si nuk duhet bërë biznes, ndërsa pavarësisht se nga 10 treguesit e ambientit të biznesit, 8 shënojnë humbjet konsiderueshme në rangim, derisa vetëm 2 shënojnë stagnim, ky raport nga autoritetet në Prishtinë pranohet edhe një herë me klishen tashmë standarde se është real. Duke vënë pa vlerësimin e zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila se Kosova ka shënuar progres në rangimin e Bankës Botërore, e përditshmja koeditore thekson se zëvendës kryeministja u mundua ta lajë veten nga përgjegjësia me faktin se vlerësimi i raportit është bërë vetëm 3 muaj pas ardhjes së saj në qeveri. Ndryshe, gazeta rikujton se sipas raportit të Bankës Botërore, Kosova ndan vendin e 174 nga gjithsej 182 vende që janë vlerësuar për ambientin e të bërit biznes. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi azori veçojmë shkrimin që ka për fokus financimin e fushatës së partive politike në zgjedhje. Gazeta ka vënë dukje se kompania Devoli Group, që është në ndëhetime nga njësiti për krime ekonomike i Eulexit, ka financuar në zgjedhjet e fundit Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Frymëre, derisa 2 vjet më parë pati financuar edhe Partinë Demokratike të Kosovës, e cila aktualisht është në pushtet. Gazeta Zëri sekson se kompanisë e cila i ka financuar partitë politike, Prokuroria e Uleksit i ka ngritur një akt akuz për 5 vepra penale ku përfshihet krimi organizuar, mashtrimi e falsifikimi me dokumente në një kontratë kësaj kompanie me Postën dhe Telekomin e Kosovës. Gazeta gjithashtu sjell deklaratat e përfaqësuesve të partive që i ka financuar kjo kompani, të cilët thonë se ata nuk e kanë ditur se Devoli Group është nën hetime, edhe pse si thekson Zëri bazisjet nga Euleksi ishin bërë disa muaj përpara se të fillonte fushata elektorale.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zyrtarët e administratës së tatimore të Kosovës se kanë thënë se në periudhën janar-shtator të këtij viti janë realizuar të hyra tatimore që janë për 22% më të mëdha se ato krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Eksperti Naim Gashi vlerëson se ky është sinjal pozitiv për buxhetin dhe ekonominë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Administrata tatimore e Kosovës ka arritur që nga muaji janar deri në shtator të këtij viti të grumbulloi 194 milion euro. Ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kjo administratë ka arritur të mbledh 22% apo 36 milion euro më tepër. Kështu tha drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore Behgjet Halidi në një konferencë për media ku prezantoi rezultatet e punës për 9 mujorin e këtij viti. Të hyrat më të larta në këtë fushë sipas Halidit janë shënuar ato mbi tatimin mbi vlerën e shtuar.
Që neve na sigurojnë si administratë tatimore se jemi në rrugë të mirë të drejtë për një trajtim dhe mbledhje tatimeve dhe në brenditë Kosovës dhe gradualisht sistemet tona dhe kapacitetet operative janë të shkuar në drejtim për një mbledhje më të fuqishme të tatimeve vendore krasu me lojët tjera tatimeve.
Ndryshe në Kosovë logaritën se janë bi 52.000 tatim pagues apo rrëth 17.000 persona fizik. Si pas planit e qeverisë deri në fund të këti viti, nga këta tatim pagues, administrata tatimore Kosovës është e obliguar që të mbledh 261 milion euro. Rritja e inkasimit e të hyrave tatimore është një sinjal i mirë në kohën kur qeveria vendit nuk arriti të privatizoj Postën dhe Telekomin e Kosovës, thotë Naim Gashi njohësi çështjeve ekonomike, sipas të cilit tashmë është krijuar një hendek financiar në buxhetin e këtij viti. Prandaj sinjalet e tilla për grumbullime më të lartë të hyrave, thotaj, paraqesin shenja pozitive për buxhetin dhe ekonominë përgjithshme të vendit.
Është vërtet që gjatë këtij viti ne kemi parë një mobilizim të administratës tatimore për mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit të Kosovës. Kemi pasur disa vërtetje nga ana e komunitetit biznesit, të cilët nuk janë pajtuar me rigorozitetin e tyre, mirëpo ajo që unë mendoj është se ATK-ja duhet të jetë shumë efikase në inkasimin e të hyrave, në zgjerimin e bazës tatimore dhe jo në dënimin e bizneseve të cilat janë taksa pagues të rregullt.
Sidoqoftë, si rezultat arritur gjatë periudhës janar-shtator drejtori i ATK-s Bexhet Haliti konsideron përfundimin e strategjisë së përmbushjes dokument ky i kërkuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ai tha se kjo strategji është faktori rëndësishëm për përpjekjet e administratës në uljen e evazionit fiskal dhe veprimeve tjera që dëmtojnë buxhetin e Kosovës.
E cila plan të parë ka shërbimin ndaj tatim paguzve dhe trajtimin e segmenteve caktuar të tatim paguzve të cilët janë të prirur për mos deklarim, evazion fiskal apo veprime e tjera që dëmtojnë buxhetin e shtetit.
Ndryshe, institucioni tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë edhe doganat e Kosovës. Kjo organizaci pas planifikimeve të ekzekutivit deri në fund të vitit duhet të grumbulloj 830 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakun për të ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Marrëveshja arritur dje përfshin nxitje të konsiderueshme të fondit për ndihmë të eurozonës, rekapitalizim të bankave evropiane dhe mënyrat se si bankat do të bartin humbje më të mëdha në borxhin e Greqisë që ato e mbajnë. Kronika përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Richard Jozviak. Pas negociatave maratonike, liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për planin me të cilin do të luftohet kriza që e ka përfshirë eurozonën. Sipas marrëveshjes, bankat do të pranojnë humbjen prej 50% në flet obligacionet greke që i mbajnë e që shihet si përpjekje për të reduktuar borxhin e qeverisë në Athinë. Bankat evropiane do të rekapitalizohen deri në qershor të vitit 2012 në mënyrë që pjesërisht të mund të qëndrojnë këtyre humbjeve. Fondi Evropian i Kapacitetit të Stabilitetit Financiar do të rritet në 1.000 miliard euro, me qëllim që të parandalohet që ekonomitë të mëdha, si ajo e Spanjës dhe Italisë, të zhyten në krizën e borxheve. Presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka deklaruar se është i kënaqur pas afro 10 orësh të negociatave.
Package we have agreed tonight, this comprehensive package confirms that Europe will do what it takes.
Pakoja për të cilën u pajtuam sonte, kjo pako gjithëpërfshirëse konfirmon se Evropa do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta mbrojtur stabilitetin financiar. Kam thënë më parë dhe po e them prap, kjo është maraton e jo sprint, tha Barroso. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ishte poshtu në disponim triumfues gjatë vlerësimit të marrëveshjes.
Je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement.
Mendoj se rezultati ishte pritur si lehtësim i madh, të cilin e ka pritur e tërë bota. Bota priste rezultat të fortë nga eurozona. Mendoj se ne e kemi këtë rezultat, tha Nicolas Sarkozy. Marrëveshja po ashtu e ka hapë rrugën për rekapitalizimin e bankave evropiane. 90 bankat më të mëdha në Evropë do të marrin mbështetje afro 106 miliard euro gjatë 9 muajve të ardhshëm. Para se gjithash bankat duhet të fitojnë para nga tregjet, para se të prekin në ndihmat financiare nga qeveritë kombëtare, ndërsa BE-ja do të jetë gati për të dalë në skenë si masa e fundit. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy u tha gazetarve se të dhënat e sakta lidhur me Fondin Evropian të Kapacitetit të Stabilitetit Financiar mbetet të panjohura, por ky fond mund të rritet në mënyrë substanciale nëse opsionet shfrytëzohen në mënyrë korrekte.
The leverage could be around 1 trillion under certain assumptions about market conditions.
Niveli mund të jetë afro 1.000 miliard euro nën supozimin e qartë për kushtet në tregje, strukturën dhe përgjegjësinë e investitorve në pikpamje të politikave ekonomike, tha Herman Van Rompuy. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se pranimi i Greqisë në eurozonë ishte gabim. Nga gërmadhët e tërmetit në Turqi ka dalë gjallë një i ri 13 vjeçar. Ekspertët e vlerësojnë si pozitive rritjen e të hyrave tatimore në Kosovë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.